Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Ja, velkommen til kampagnesporet her på Jyllandsposten med Mads Fuglede og med mig, David Træs. Og Mads, vi sender jo simpelthen, vi går i dag i gang med sæson 9. Sæson 9 af kampagnesporet, startede i 2016, har sendt næsten 500 udsendelser. Vi har haft to af de præsidentvalg, vi kalder historiske. Vi kalder jo alle præsidentvalg historiske, men vi havde først Hillary mod Trump, og så havde vi Trump mod Biden. Og nu er der noget, der tyder på, at vi skal have Biden mod Trump en gang mere.
Ja, også selvom den ene undersøgelse efter den anden viser, at der ikke er mange amerikanere, der er særlig begejstret over, at de to kandidater skal være ved næste valg. Det er Biden og Trump. Men der er meget, der tyder på det.
Ja, fordi det meste tyder på, når vi kigger på de der målinger, at hvis demokraterne kom med en anden end Biden, så ville denne, næsten lige meget hvem det er, kunne vinde over Trump. Hvis republikanerne kom med en anden end Trump, så ville disse andre kandidater også kunne besejre Biden klarere, end det ser ud til, at den gode Trump kan.
Og det er jo problemstillingen kogt ned i sin essens, til sin essens, fordi det er jo det er svært simpelthen at forstå og forklare, at vælgerne ønsker nogle andre kandidater, end de to kandidater, de er i gang med at vælge til at repræsentere deres to partier.
Og i dag, Mads, fordi det er den 1. januar, det er valgåret i 2014, om 14 dage, der har vi det første primærvalg, det foregår i Iowa, derefter ugen efter i New Hampshire, og så kommer de sådan rullende hen. Derfor så siger vi i dag, nu kigger vi lige, okay, det er den 1. januar, hvor står vi hen, hvad er det, vi kan regne med det her uge? Vi deler det sådan op, så vi starter med at tale om Bidens position, så taler vi om Trumps position, og så taler vi om et tredje emne, som også er lidt interessant, nemlig, hvad nu hvis der kommer en stærk, og der er allerede noget, der tyder på det, en stærk tredje kandidat ind i billedet. Hvordan kan det spille ind i det hele? Så vi tager dem sådan punkt for punkt, Mads, ikke?
Jo, lad os gøre det, og vi skal nok også lige lade et par ord falde om, hvad det er, der er ved at ske nu i USA, fordi der er jo ikke andre lande i verden, som afvikler valg som amerikanerne. Det gør der ikke andre, der har det primærvalgssystem, som amerikanerne har ikke opfundet oprindeligt, men som har udviklet sig, og især har udviklet sig meget i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Så man har et valgsystem, som er specielt ved, at det er amerikanske vælgere på forskellige måder, der vælger deres to partiers kandidater. Så vil man jo aldrig vælge formand for Socialdemokratiet i Danmark eksempelvis. Så går man til en kongres, og der sidder medlemmerne så og finder ud af, hvem er det. Det er Socialdemokraterne som siger, selv, der bestemmer blandt medlemmerne, hvem er det, der er Socialdemokratiets formand. Det samme gør man i andre danske partier, det gør man i partier over hele verden. Men i USA, der afvikler man valg, eller laver det, vi oplever i første omgang i Iowa, nemlig et caucus, hvor helt almindelige mennesker, også tit nogen, der ikke er medlem af partiet, eller registreret som medlem man registrerer sig som vælger i USA, og så registrerer man sig enten som uafhængig, eller som republikaner, eller som demokrat. I mange delstater er det sådan, at du kan også stemme, hvis du er registreret for det modsatte parti.
Ja, det kan man eksempelvis oppe i New Hampshire, som er nummer 2, og det er sådan noget, hvor dem, der fører, de tænker, hvad er det for nogen, der kommer ind og stemmer, for det kunne være folk, der vil sabotere, det kan også være folk, der agter at deltage, det er ikke til at vide, men du kan sådan set gå fra gaden ind og deltage i primærvalget i New Hampshire. Vi skal også lige sige, Mads, alle delstater har hver deres primærvalg. Vi ved, de første betyder kolossalt meget, fordi der bliver det sådan afgjort, kan du være med her, eller kan du ikke være med? Og så ruller vi sådan, hvis vi sådan bare lige skal sådan se året for os, så plejer det at være sådan, at når vi når hen omkring det, man kalder super tirsdag i marts måned, så er det sådan nogenlunde klart, hvem der vinder. Men sådan er det ikke altid. Nogle gange så var det ved, eksempelvis vil de af jer, der har lyttet med hele siden 2016, kunne huske, at det tog lang tid for Hillary Clinton at vinde over Bernie Sanders dengang i det demokratiske primærvalg i 2008. Tog det lang tid for for, hvad hedder han, Barack Obama, og slog Hillary Clinton. Så nogle gange trækker de ud længere tid, men som oftest, så er de afgjort sådan nogenlunde der midt i marts måned.
Ja, de er lidt forskellige, de to partier denne gang. Selvfølgelig er det altid sådan, at den siddende præsident har jo ligesom serveretten i sit eget parti at stille op igen. Og det første vigtige primærvalg for Joe Biden vil være primærvalget i New Hampshire, hvor han har en udfordrer. Han har endda flere udfordrere. Der stiller blandt en op, der hedder Dean Phillips, og en kvinde, der skriver selvhjælpsbøger, som jeg lidt har glemt navnet på, Marianne Williamson, eller noget i den stil.
Hun var også med sidste gang, ja.
Og der er ikke mange, der tænker, at de har nogen som helst mulighed for at blive en erstatning for Joe Biden. Dean Phillips er ikke engang på stemmesedlen i Nevada, eksempelvis, som et af de valg, der snart kommer. Men jeg tror, logikken er den, at i Biden-lejren vil man meget gerne have, at Biden får et meget robust resultat. Man taler om alt under 60% opbakning til Biden blandt sine egne, med så svage udfordrere, som er i realiteten ikke udfordrere. Så dur det ikke, hvis Biden ikke får rigtig solid opbakning. Så det er selvfølgelig det, vi kigger efter der. Men så er republikanerne, David, der ser det jo helt anderledes ud.
Ja, der ser det helt åbent ud. Dem vender vi lige tilbage til om lidt, men bare lige inden vi kommer ind, for nu sagde vi, at vi vil tale om Biden, Trump og så mulige tredje partikandidater. Lad os lige tage endnu en stor nyhed, der kom her mellem jul og nyhed. Vi har jo allerede her i kampagnesporet nøje dækket det, der skete ude i Colorado, da Colorados højesteret besluttede, at Donald Trump ikke må stå på stemmesedlen til primærvalget i Colorado. De sagde simpelthen, at han har forbrudt sig mod den amerikanske forfatning. Han har ikke levet op til løfter om at overholde den amerikanske forfatning, og derfor må han ikke stå på stemmesedlen. Det vidste vi, at det vil formentlig blive ført op i højesteret, hvor man skal træffe beslutningen på det på et eller andet tidspunkt, meget snart formentlig, i disse dage, der kommer i den her uge. I mellemtiden så er der sket det samme i Maine, hvor det bare ikke er højesteret, men hvor det er deres, altså Maine-delstatens indenrigsminister, om jeg så må sige,
som er demokrat,
der enhændigt har det ansvar, faktisk, og har truffet den beslutning, at Donald Trump ikke må stå på stemmesiden af samme årsag.
Præcis samme begrundelse,
som i Colorado. Vi skal lige huske at sige, der er også andre delstater, også demokratiske endda, hvor man har besluttet, at han gerne må. Men her har vi altså to eksempler på, at vi kan roligt sige, demokratisk sindede mennesker, eller deciderede demokrater, har besluttet, at han ikke må stå på stemmesiden. Det er også en stor ting.
Det er også en stor ting, og der er lige præcis intet, der tyder på, at det skader Donald Trump. Snarere tværtimod, så giver det ham et martyrium og løfter ham i anseelse blandt sine egne vælgere. Ja. Så jo flere, der finder på det her, jo mere gavner man egentlig Donald Trump, og det kan simpelthen ikke rigtig synke ind hos demokraterne. Eller også kan det. Eller også ønsker de, at Trump skal være den, der stiller op for republikanerne ved næste valg, fordi de ved, at Trump er den, der er nemmest at slå af de sandsynlige kandidater, der er på spil hos republikanerne.
Det er eksempelvis Ron DeSantis, guvernøren i Floridas synspunkt eller standpunkt. Han mener, at det her det er noget, demokrater gør, for at hindre, at for eksempel han kan blive, altså DeSantis kan blive kandidat. Nå, Mads, lad os lige prøve at starte hos Joe Biden, fordi du nævnte før, hvor upopulære Biden og Trump er i forhold til deres egne vælgere. Det er jo sandt for dyden korrekt. Hvis vi kigger på meningsmålinger lige nu, lad os bare gøre det et øjeblik, så kan vi se, at Trump stadigvæk på landsplan fører foran Biden. Det ligger inden for den statistiske usikkerhed, men han fører, og han fører hele tiden.
Og målinger på det her tidspunkt er det der notorisk umulige at regne
alt med. Det der, men ikke desto mindre er det ikke så godt, kan vi roligt sige. Han har de der såkaldte favorability-målinger, altså hvor populær er han, de er så lave, som de har været på noget tidspunkt. De ligger der lige i bunden af 30'erne, så den 32-34% opbakning til Joe Biden. Så det store spørgsmål, man stiller sig, det ene, det var det, du der sagde, Mads, kan han levere så stærke resultater, at der, det ser ud som om, der er opbakning til ham i de første par primærvalg. Det andet store spørgsmål, som vi har talt om mange gange, og som jeg nu ser NBC, en af de store tv-stationer, have som stor nyhed her mellem jul og nytår, er han for gammel? Altså, ender det med, at han trækker sig? Deres vurdering fra deres politiske redaktør er, at det gør han nok ikke, men der bliver godt nok snakket meget om det i Washington.
Ja, der bliver talt rigtig meget om det, og der bliver talt meget om det, når man er, det kan jeg godt afsløre, når man er sammen med medlemmer af kongressen og taler med dem, enten det er medlemmer af repræsentanternes hus eller senatorer, så bliver der egentlig talt ret åbent om, at det der med, om Biden stiller op, det kan godt være, at, han lige pludselig ikke gør det længere. Og de mener ikke, fordi han får det dårligt eller sådan noget. De taler egentlig om det, som om det kan godt være, det er hans plan hele vejen. Og trække sig på et tidspunkt. Men man forventer så også, at hvis man skal det, så har han indtil sommerferien. Mm-hmm. Og der vil man så nok få en udmelding aller senest. Ellers ville det være meget vanskeligt for demokraterne, hvis han trækker den længere. Men alt kan selvfølgelig lade sig gøre.
Og så har vi, hvad hedder han, David Axelrod, som var Obamas vigtigste rådgiver i sin tid, da han stillede op til præsidentvalget, også mens han var præsident, vel sagtens den vigtigste, i hvert fald en af de vigtigste. Han har været meget kritisk over for Trumps alder, og ifølge den her NBC-politiske redaktør, så har han sådan gået rundt og fortalt andre, at de skal huske meget på det, der skete den 28. juli, altså i sommer, da Mitch McConnell, den tidligere leder af senatet for republikanerne, fortsat leder hos republikanerne, han pludselig frøs under et pressemøde. Altså at han pludselig, det har vi også talt om her i programmet, pludselig står han der og går helt i stå og kan ingenting sige og bliver gelejtet ud og kommer tilbage igen. Da sagde Axelrod angiveligt, det der øjeblik, det er det værste for Biden-kampagnen, fordi de kan ikke lade være med at tænke, kan det også ske for os? Så det der alders spørgsmål, det er påtrængende masser, og man går og tænker. Du sagde, hvornår skal han vælge at trække sig? Skal det være til sommerferien? Principielt set, kan jeg forstå, så kan man godt vente helt til konventet, der ligger i sensommeren, med at vælge.
Republikanerne har konvent i midten af juli, og demokraterne har først i august, ja. Så man kan trække den ret langt, og det ville så være naturligt, at man havde noget klaret af inden det konvent. Mm. Ellers får du et konvent, hvor du smider rigtig mange delegerede ud på konventgulvet, som har fået vide fra deres primærvalgsafgørelser, at de skal stemme på Joe Biden,
ja.
Og han er der så ikke. Og så vil man pludselig stå i den underlige situation, at så vil man så skulle finde en ny, ja. Der. Og det gjorde man i gamle dage.
Ja.
Der mødte man jo op til de her konventer, og så blev det hele aftalt og afklaret og debatteret mellem lederne af de forskellige delstaters delegationers formænd. Så sad de i sådan nogle røgfyldte lokaler og cigarer der og afgjorde, hvem der nu skulle være den kandidat, de støttede. Og det har været meget underholdende at læse om i sin tid, men vi er jo vendt os til i nyere tid, at der er det afgjort for længst. Ja. Som du siger, allerede efter Super Tuesday har man en rigtig god idé om, hvordan det ser ud, og kommer man lidt længere hen og nærmer sig konventet, jamen så har man en kandidat, som man ved, det ender med at blive med mindre vedkommende, altså simpelthen er ude af stand til at stille op.
Lad os bare lige for sjov skyld her, Mads. Det er jo ikke sjovt for Joe Biden, men vi tænker alligevel, hvis han nu trækker sig, det bliver det ret sent, så vil vi nok formode, at Kamala Harris, den lige så upopulære vicepræsident, hun i hvert fald vil bringe sig selv i spil og sige, jeg er den naturlige nummer to. Og det bliver så også den her NBC-politiske redaktør, der diskuterer det her, siger så, her er der noget indviklet for de andre kandidater, fordi hun er jo en sort kvinde. Hun er den første kvinde, der er vicepræsident, og hun er også i sagens natur den første sorte kvinde, der er vicepræsident. I det hele taget jo den første sorte vicepræsident overhovedet i USA's historie. Hun appellerer til to afgørende vælgergrupper, som demokraterne har problemer med nu. Det er kvinderne, og det er de sorte mænd, og mænd er sorte i det hele taget. Så en hvid mand, der forsøger at skubbe hende ud, siger den her NBC-redaktør.
Det kan sagtens blive vanskeligt.
Det kan sagtens blive vanskeligt. Fordi ja. Gavin Newsom, det er selvfølgelig ham, jeg tænker på, Californiens guvernør.
Ja, jeg vil tro, at hvis man skal op mod Kamala Harris, så er det ikke den værste at komme op imod, vil jeg dog sige. Fordi hun har så svage målinger. Hun måler dårligere, hendes målinger er dårligere end...
lige omkring 30% opbakning.
End Joe Biden Joe Biden, skal vi huske, ikke altid har haft dårlige målinger. Nej. Det knækker med tilbagetrækning fra Afghanistan. Der ryger han under 50% i approval ratings og aldrig løftet sig, men kun sunket mere og mere og mere. Og normalt er det jo sådan, at man siger, at hvis man har dårlige målinger og skal til valg som en siddende præsident, så skal man få valget til at handle om sine modstandere. Dårligdommen. Ja. Og det er jo nok i den logik, at der er mange demokrater, der tænker, så er det nok fint, hvis det så bliver Donald Trump. Ja. Fordi det er trods alt den, der er mest dårligt at sige om, når man ser verden med demokraternes øjne. Og det er jo den logik, der er. Mm. Men hvis man skifter Biden med en, der har bevist et lige så dårlige målinger, som han har, så er det jo samme logik, man så skal bruge. Altså skal man igen få valget til at handle om at sige, at vælgerne skal ikke gå ind og vælge noget til, når de stemmer. De skal gå ned, når de vælger, for at vælge noget fra. Og det er altid, det er et underligt surt valg at skulle føre valgkamp på, at modstanderen er en idiot.
Noget, man plejer at kunne gå til valg på, som er rigtig godt i sagens natur, det er, at det går godt med økonomien. Og Biden laver hele tiden reklamer, der handler om, hvor godt det går med økonomien i USA. Men der er to tal, han ikke taler ret meget om. Det ene, det er, at renten på et boliglån ligger omkring 8%. Det andet, det er, at priserne på almindelige hjem er steget med sådan cirka 50% på de sidste 2-3 år. Så det er to tal, som jo i sagens natur betyder, at rigtig mange førstegangskøbere i særdeleshed skal ud på markedet og købe deres første bolig, ikke har råd til det. Så de genkender ikke den optimisme, som han har fra nogle, hvad skal man sige, makroøkonomiske tal.
Og så synes jeg også, der er noget, Biden har kommunikeret helt skævt, for han bliver ved med at gå rundt og sige, jamen, inflationen har lagt sig igen. Ja. Men det ændrer ikke ved, at priserne på almindelige havregryn og mælk og ikke alt muligt, man går ned og køber for at
ikke få, mindst sit, benzin.
Ja, for at få sit liv til at fungere, at de er steget, og de er forblevet høje. Så når præsidenten står og siger, jamen inflationen er ikke så slem, som den har været, så sidder almindelige vælgere og bare tænker, jamen min æg er stadigvæk dyre, og det jeg bruger på mit husholdningsbudget, det er meget mere, end jeg gjorde tidligere. Så den her opfattelse hos dem om, at økonomien er god, den er, altså at økonomien er god, er noget økonomer siger. Det er ikke noget almindelige amerikanere siger. Og når du taler med amerikanere, så man spørger dem, hvad det her med økonomien, den ser egentlig meget god ud, og så videre, siger de, at ja, det er ikke sådan, jeg opfatter det. Nej. Det er helt sådan det svar, jeg får, når jeg taler med dem. Så der er også sådan den der med, at hvis man gerne vil have et positivt budskab, og ligesom holde op til, et er, at modparten er en idiot. Det andet er, at jeg gør det faktisk godt. Altså den fortælling, jeg gør det faktisk godt, er heller ikke sådan bundsolid i Biden-land.
Lad os lige prøve at høre to klip her med Biden, fordi han prøver jo på at føre en valgkamp, der minder om den, vi havde i 2020, nemlig, jeg er sikkerheden for, at demokratiet består i USA, den anden galning vil føre USA hen imod en eller anden form for autoritært styre. Det er i virkeligheden sådan den. Lad os lige prøve at høre hans reklame, der kører nu, den der handler om sjælen for Amerika.
When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are.
Ja, vi var, siger Biden her, da jeg stillede op i 2007, der sagde jeg, at jeg stiller op, fordi vi er i en kamp, der handler om selve den amerikanske sjæl. Den kamp er der stadigvæk. Og så lad os høre, hvad han her nævner ved et vælgermøde forleden, der er nemlig pointen om, at det er demokratiet, vi kæmper for.
There's an extremist movement that does not share the basic beliefs in our democracy. The MAGA movement.
Ja, the MAGA movement. Og det er jo Make America Great Again-bølgen. Så vi kan høre, Mads, den kampagne, jeg synes, det tegner til, han gerne vil, det er en repetition af 2020, nemlig, jeg er lige med demokrati, og dermed lige med Amerika. Ham den anden, han vil skabe kaos og autoritær regime.
Helt banalt, og her er hans alder faktisk nogen fordel. Helt banalt er Bidens budskab, jeg er ufarlig. Mm-hmm. Jeg har ikke tænkt mig at ændre det samfund, I kender. Nej. Eller bruge den føderale magt til ting, den ikke skal bruges til. Eller demontere sådan, som min modpart vil gøre det, dele af de demokratiske bærende institutioner i det her samfund. Det er tydeligt, og når han rejser rundt til de selskaber, især middagsselskaber, hvor man får pengemænd og kvinder til at spytte i kassen, så er han meget mere direkte, når han taler. Der er kommet nogle lydfiler ud derfra, og nogle referater derfra, og der får den ikke for lidt. Okay. Altså, han beskriver i den grad Donald Trump, som man får, så det leder tankerne hen på, sådan, når andre demokratier i historiens løb har skiftet retning, ja, og kurs. Det er selvfølgelig 30'ernes Tyskland og Italien, jeg tænker, ja, på.
De plejer at være venlige nok til ikke at sige Hitler, men det er Mussolini og Franco, der bliver hævet frem. Men det er selvfølgelig meningen, læseren, seeren, lytteren skal tænke på Hitler, uden at man siger ordet
Hitler. Lige præcis.
Lad os lige prøve som at konkludere. Vi må nok regne med, at der er størst sandsynlighed for, at Biden han igen er kandidat, når der bliver valg i november måned. Hvis han skal trække sig, så kan han gøre det helt frem til konventet, og så skal de finde en anden kaos i givet fald i det demokratiske parti, hvis det sker. Lad os så gå over til ham, den anden, nemlig ham, det tyder på, og vi vender tilbage til, at han har nogle konkurrenter, men lige starte hos ham, det tyder på, nemlig Donald Trump. For lad os prøve at høre, han har i virkeligheden langt hen ad vejen den samme argumentation som Biden, nemlig at jeg er værnet mod, at det der politisk autoritære styre, der sidder nu, nemlig Biden-regimet, der jagter mig i retssager overalt, ja, det er værn, der sikrer demokratiet. Lad os prøve at høre, hvad han siger her.
2024 is our final battle.
Ja, the final battle, siger han så. Det er en af hans slogans nu. Det lyder næsten ens. Det er jeg er den, der kæmper for demokratiet opretholdes, fordi disse gale mennesker, der stjal valget i 2020, og som nu vil sætte mig i fængsel, de er ikke bare en trussel mod mig, de er en trussel mod alle jer, der holder med mig.
Og her skal man huske, at det, der sådan er grundlaget for den fortælling hos Donald Trump, er, at Donald Trump har jo aldrig anerkendt, at han tabte præsidentvalget i 2020. Og 2/3 af de republikanske vælgere er enige med ham, ja, i det synspunkt. Så han taler ud fra en logik, som selvfølgelig kan være sine steder svær at følge, hvis man ikke ligesom er med på det her med, mm-hmm, at han taler til nogle mennesker, der er enige med ham i, at det er den forkerte, der sidder i Det Hvide Hus. Ikke bare den forkerte, fordi man er politisk uenig, men forkert, fordi man har snydt sig, ja, til en valgsejr. Og det har vi sagt mange gange her i udsendelsen. Det er ikke rigtigt.
Nej.
Det er simpelthen bevisligt forkert. Der er ikke noget, der tyder på nogen som helst façon, at der er snyd med valgsejr. Der er en ret klar
utallige retssags afgørelser også.
Alt muligt. Der er ikke noget, og det er undersøgt på kryds og tværs, og endda af republikanere og så videre, så det er ikke bare noget, demokrater går rundt og mener. Der er ikke noget, der tyder på, at der har været valgsvindel ved sidste valg. Men ikke desto mindre er det lykkedes Donald Trump med den her fortælling. Og den fortælling blomstrer så videre ud i, at de bruger magtens apparat til at snyde på vægten hele tiden. Og et af de mange eksempler på det er selvfølgelig de retssager, jeg gennemgår, siger Donald Trump så. Og så giver det jo meget mere mening, ikke? Fordi først snød jeg for valget, og når du så vender tilbage her, og alle kan se, at du vil endnu en gang vinde.
Kæmpestort
igen. Så bliver de nødt til at forsøge at sætte dig i fængsel, eller ruinere dig, eller gøre et eller andet for at ødelægge dig undervejs. Og derfor bliver det til det her slag på den sidste dag, 2024, fordi det er simpelthen slaget på Armageddon. Det er Armageddon om igen, ikke?
Ja,
det er her, hvor godt og ondt brydes for sidste gang i Trumps logik, og hvis han ikke vinder, jamen så taber ikke bare ham, men alle retfærdighedselskende amerikanere.
Og vi skal jo sige, vi har jo talt om det mange gange, der kører de fire store retssager mod Donald Trump. Der kører civilsager ved siden af, der kører for de sager i Maine og Colorado, vi talte om lige før. Der kører mange forskellige typer af retssager, og det vi ikke ved, men det vi sådan fornemmer nu, det er, at det kan godt være, at en eller to af sagerne er ført til dom, inden der kommer valg. Det kan også godt være, at de ikke når det. Men det er sådan et spil der, når der er faldt dom i en af de her sager, så vil det i sagens natur være spektakulært en gang mere, og så er vi simpelthen ude på helt ukendt terræn i forhold til, hvad der skal ske, så det giver sig selv. Det skal vi følge simpelthen uge for uge, fordi det er ikke til at vide, hvordan det ender. Vi ved ikke, om sagerne når til første afgørelse i retssystemet, men altså de amerikanske medier vurderer, at der er en eller to af sagerne, der godt kan nå at føre til en sag. Den vil så i givet fald jo blive appelleret efter al sandsynlighed, uanset hvad den ender med, men det er interessant, at de her sager kører ind over. Så har vi hans konkurrenter. Vi skal sige, at meningsmålinger her, nu siger jeg noget meningsløst, men jeg refererer den alligevel. Hvis vi kigger på den nationale opbakning til Donald Trump blandt republikanere, så har han en opbakning på omkring 60-65% på hele landet. Men så zoomer vi nu ind på de to, der er interessante, nemlig Iowa og New Hampshire. Altså Iowa om 14 dage, New Hampshire om 3 uger. Iowa står han rigtig godt. Han står til en klar sejr. Ron DeSantis, Nikki Haley, lige, altså de nummer to og tre, men et ret godt stykke efter. Så der har vi en, den kan vi lige vende tilbage til. Den anden, det er New Hampshire. Det er den, folk virkelig kigger på nuværende tidspunkt, fordi her er Nikki Haley åbenlyst stadigvæk på vej op, at der har været målinger her mellem jul og nytår, som viser, at Trump ligger sådan på lidt mere end 40%, og at hun i en af målingerne faktisk nu helt op på 30%. Hun har det, man kalder the big mo. Altså, det går fremad for hende. Kan hun nå det? Kan hun nå at hente ham der? Fordi så har vi en ny situation.
Og logikken, hvis man kigger på amerikansk historie, er, at det kan hun, men hun kan kun, hvis hun får et rigtig godt resultat i Iowa.
Ja.
For de smitter altid af. Iowas caucus-system er meget indviklet at gennemskue, fordi det foregår hjemme ved folks køkkenbord i gymnastiksale osv., så holder man de her caucus-møder, så sender man, ringer man sit resultat ind, og når man har gjort det, så tæller man sammen, og vi har ofte set, at de her målinger har været skæve, når man ser på det, og vi er ikke i tvivl om, at Iowa nok kommer til at give Trump førstepladsen. Så er der virkelig noget, man slet ikke har fanget.
Ja. Som, han fører så meget i målingerne.
Ja, og det vil være så usædvanligt, at der er ikke noget fortilfælde. Vi taler ikke bare om, at man ikke rigtig måske ramte Brexit-målingen eller sådan noget. Vi er helt ude i noget, der er helt uprøvet, hvis Iowa ikke giver Donald Trump førstepladsen. Og derfor taler mange om, at det jo egentlig er interessant, hvem der vinder retten til at være nummer to. Det er det, der bliver afgjort. For der kan ikke være to, der er hovedudfordrer.
I ret lang tid.
I ret lang tid til Donald Trump. Og det skal være. Vi kan, altså, der er jo andre kandidater. Der er også Chris Christie. Hans kandidatur, må vi sige, det virker stendødt.
I særdeleshed i Iowa.
Ja, det gør det. Og det gør det, uanset hvordan man måler på det. Jeg synes, Chris Sununu sagde det meget rigtigt her for nylig, at nu skulle han have udspillet sin rolle, ja. Og han gjorde sin egen sag værre ved at fortsætte, for det er tydeligt, at Chris Christie, som jo aldrig har tilgivet Donald Trump, at Trump smittede ham med corona, da Christie, der jo er en korpulent herre, skulle preppe Donald Trump til en af tv-debatterne ved sidste valg, ja. Der ved Trump, han har corona. Han smitter Chris Christie, og Chris Christie er jo...
Og bliver meget alvorligt syg.
Han bliver meget alvorligt syg, og han er tæt på at dø. I hvert fald er det sådan, det bliver fortalt. Chris Christie ønsker ikke bare Donald Trump væk. Han mener simpelthen, at Donald Trump er altså skingrende psykopat. Ja. At hvis man opfører sig på den måde,
ja.
Altså smitter en som ham,
ja.
Som alle jo kunne se, det er nok ikke godt, hvis Chris Christie får corona. Så der har været mere i det end det. Og han har også været den eneste af alle kandidaterne, der har gået direkte efter Donald Trump. Og sagt, Donald Trump er jo ikke en, jeg kan støtte, hvis det er sådan, han ender med at vinde. Så stemmer jeg på det andet partis kandidat. Det er helt derude, han er. Så er det Vivek Ramaswamy, som jo tydeligvis har en lidt indviklet forretningsmodel, fordi hans forretningsmodel er at ligne Donald Trump så meget. Så hvis nogen putter Donald Trump i fængsel, og han ikke kan stille op,
så er jeg der.
Så er han den, der ligner ham mest.
Ja.
Og det er jo sådan et underligt hadkærlighedsforhold at have.
Lad os
tilbage har vi så de to, det handler om. Ja,
Nikki og Nikki Haley og Ron DeSantis. Lad os lige prøve at høre, nu taler vi om, hvordan det er ude i Iowa. Husk på, det er sådan cirka en firkantet stor stat, landbrugsstat, med et helt række af amter. Så lad os prøve at høre, hvordan Nikki Haley's reklame derude, for vi håber bare, det er en del af hendes reklame derude fra lyder.
Presidential candidates continue their campaigns through Iowa as we enter the final stretch before caucuses in January.
And former UN Ambassador Nikki Haley will also be in eastern Iowa today.
Nikki Haley is in Sioux City,
Spirit Lake in Waukee,
in Altoona,
in Anamosa,
Burlington,
in Davenport.
Hosting several town halls across the state this week.
Former Ambassador Nikki Haley tried to draw a...
Ja, du kan høre, Mads, det handler simpelthen om at fortælle, at jeg er i alle amterne. Jeg er i Duluth og Cedar, jeg kan huske, hvad de hedder, alle de her byer. Hun nævner hele den her række af mindre byer i sin reklame, for simpelthen at markere, jeg elsker Iowa. Jeg så også, hun var til en fodboldkamp der, eller et eller andet idrætsbegivenhed forleden dag, hvor hun sad på, det må ikke have været fodbold, det er vinter derovre, det må have været basketball eller et eller andet. Hun er overalt der lige nu. Hun har også pengene. Det har vi talt om, hun har fået penge fra Koch-brødrene, eller den overlevende Koch-bror. Hun har penge nok, hun har den store organisation, men hun har stadigvæk Trump at være op imod, der er mere populært til synlandet, men hun gør alt, hvad hun kan.
Ja, og hun... Iowa er lidt sjovt, synes jeg. Nu kommer jeg lige med min egen erfaring her. Jeg har jo stillet op til Folketinget 2 gange. Den ene gang stiller jeg op i Københavns omegn. Og der er det meget nemt at møde vælgerne. Fordi folk bor tæt, og hvis du stiller ned foran brusen, jamen, og deler flyers ud, så står du et sted, hvor du møder rigtig, rigtig mange mennesker på kort tid. Og hvis de ellers gider at tage din flyer, det gør de nogle gange, hvis man giver dem et eller andet med, så kommer man hurtigt af med dem. Den anden gang, jeg stillede op, der stillede jeg op i Ringkøbing Skjern. Og Ringkøbing Skjern, der er det meget svært at finde et sted, hvor der er mere end 5-6 mennesker samlet. Så der er ikke ret mange steder.
Så det er Iowa.
Ja. Og jeg har prøvet det her med, altså, hvor man tænker, hvordan i alverden får jeg mine vælger i tale. Jeg skal på en eller anden måde møde dem. Og det er det game, det handler om i Iowa. At man skal ud, og det er jo helt ned på det niveau, man skal... Fordi hvis du stiller op for en brusen i Boris,
ja,
så kommer der ikke ret mange mennesker sammenlignet med, hvis man står der med sin flyer, så har man mange flyers med hjem, og man har ikke mødt ret mange mennesker, når man står der, modsat hvis man står på hovedgaden i Gladsaxe, eller står foran Lyngbycenteret, eller et eller andet sted. Det at møde vennerne er svært, så Iowa har altid været en svær nød at knække, hvis man ikke er der i utrolig lang tid. Mm. Og måden, man gør det på, er ligesom Ringkøbing Skjern. Man kommer og ser dem spille fodbold.
Ja.
Man kommer alle mulige steder, hvor man tænker, her er der nogle mennesker, fordi så skal jeg også være der, for så er jeg synlig.
Ja.
Det er den samme måde, man gør det på. Og Donald Trump er den første kandidat i meget, meget lang tid, der har valgt at sige, det er ikke måden, jeg gør det på.
Nej.
Og derfor er det jo det, der er lidt interessant, fordi de andre kandidater, Nikki Haley og Ron DeSantis, de har virkelig brugt mange kræfter på at gå de steder hen, hvor der også kun har været 5-6 mennesker.
Præcis.
De har simpelthen valgt skærnmodellen for at finde rundt.
Og det håber de
selvfølgelig at få, at det vil vælgerne kvittere for.
Og det valg, der foregår i Iowa, det kommer vi helt sikkert meget mere ind på i de næste 2 uger, fordi det kommer midten af januar. Så det vil vi zoome ind på. Vi skal bare sige, konkludere her i vores optagsudsendelse 2024, Donald Trump ligner den, der vinder den republikanske nominering. Hans første udfordrer ser på dette tidspunkt ud til at være Nikki Haley. Det kræver et godt resultat. Ikke hun skal vinde, men et godt resultat, et overraskende godt resultat i Iowa, og dernæst skal hun vinde i New Hampshire. Det er sådan, den kalender ser ud. Så lad os lige til sidst, Mads, kigge på det, vi kalder tredjepartikandidater. Fordi denne her gang er der noget rummel om nogle forskellige mulige tredjepartikandidater. En af dem, han har jo allerede meldt sig, han hedder Robert F. Kennedy. Han startede, og det er ikke den Kennedy, som man først lige vil tænke på, Robert F. Kennedy, var det ikke ham, der stillede op i 1968. Det er et familiemedlem. Det her det er Robert F. Kennedy Jr. Han stiller op som tredjepartikandidat. Det gør også Cornel West, en kendt sortet professor og forfatter. Måske gør også West Virginias demokratisk-republikanske senator, jeg siger skråstreg, fordi han har en politik, der nogle gange ligner en republikansk politiker, selvom han er demokratisk valgt. Og der kan også være andre, der dukker op. Der er en måling så her, for ikke ret lang tid siden, som var ret rystende for mange. Det viste sig nemlig i en måling her, hvor man satte de tre præsidentkandidater, Biden, Trump og Kennedy, op imod hinanden. Så lød det sådan her. 36% til Trump, 38% til Biden, 22% til Kennedy. Det siger måske noget om det, du startede med at tale om, Mads. Vi har 2 upopulære kandidater. En tredje partikandidat, altså begynder at nærme sig. De andre 2 i opbakken. Vi er langt fra valget. Mange ved ikke, hvem han er endnu og alt det der. Men det er et overraskende tal, synes jeg.
Det er et overraskende tal. Og der er en anden ting, man skal tænke meget over, det er, at der er mange, også blandt stratererne i det republikanske parti, der siger, Trump kan kun vinde, hvis der er en tredje kandidat. Hvis det bliver kun et valg mellem de 2, så vil de falde ned igen, alle de, der har været sure på Biden, og så sige, okay, Trump, det går bare ikke. Mm. Og så vil de tage ham. Men hvis der er en tredje kandidat, så har Trump sin allerstørste mulighed. og du kan møde hos demokraterne.
Og Mads, vi skal lige huske at sige, Robert F. Kennedy startede det her præsidentvalgkampagne med at være demokratisk kandidat.
Ja, men han er jo, må sige, at være så uden for nummer med mange af sine holdninger, at det vil nok være unfair over for demokraterne at sige, at han er. Men han har jo sin familiehistorie som en Kennedy, og de er jo demokrater. Så de er jo en del af det partis parnas, simpelthen. Og så sådan har det altid været. Men det er jo lidt, vil du huske at have med her, er det her med, at der er mange demokrater, som er nervøse for, at hvis man får en tredje kandidat, som får mere end 5% af stemmerne, og de tal, du siger, er jo
22.
Langt, langt over det. Hvis man har en kandidat, der får mere end 5% af stemmerne, så tror de, at det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært for Biden at vinde. Og det øger kun presset på at finde et alternativ til Biden.
Jeg skal bare lige sige, når jeg nævnte den her med 22% til Kennedy, så skal gennemsnittet af de sidste 10 målinger siger 15,3% til Kennedy. Så det var ikke sådan en enlig svale. Det her, det ligner noget, som kan komme i spil, som også kan være interessant. Men Mads, det her, det var sådan vores overblik over det, vi ser frem til i 2024. Fra næste uge, der dykker vi helt ned i kornmarkerne ude i Iowa, fordi så rykker vi tæt på et rigtigt valg og ikke en meningsmåling. Så Mads Fugle og jeg, David Træs, siger tak for denne uges udgave, fordi I lyttede med til denne uges udgave af Kampagnesporet her på Jyllandsposten.
Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.